Bos días a todos e todas. Benvidos e benvidas ao primeiro programa de radio no que se tratarán os hábitos saudables. Como xa sabedes, este ano no cole traballaremos este tema e o que pretendemos é dar pequenos consellos a través destes programas que podedes levar a cabo no vosso día a día. En primeiro lugar, agradecer a participación tan grande co tema do nome e o lema. Noraboa a todos, foinos moi difícil escoller un. Ao final, decidiuse que o nome do programa sexa Alaxe Cóidate, ou nome escollido pola clase de sexto. E como lema, usaremos a proposta de segundo. A saúde vai contigo. Espero que vos guste a lección. A nos pareceunos moi boa proposta. E sen máis dilación, pasamos ao primeiro programa de radio, neste caso, o alumnado de quinto que vos contará o primer consello para seguir uns hábitos saudables este fin de semana. ¡Adiante!
Como xa sabedes, neste programa contaremos algúns consellos para favorecer os hábitos dunha vida saudable. Para este primeiro día de programa, como aínda podemos aproveitar o bo tempo do outono, pensamos que sería unha boa recomendación para facer algunha actividade ao aire libre para coñecer e coidar a nosa vila.
Propoñemos que esta fin de semana saiades de casa e vaiades camiñando ata a bonita praia de Mogor. Non é un traxecto moi longo e podes disfrutar un fermoso paseo pola beira do mar.
Dali podes aproveitar para recoller o lixo que atopes na area. É algo que non custa nada, pero que nos beneficia a todos. Sabedes que no verán vai moita xente na praia. E algunas delas non respecto ao medio ambiente.
Non te esquezas e pásalo ben. Descálzate e camiña pola area mollada ou deítate e desfruta da paisaxe.
Por último, non te esquezas de que para facer esta actividade necesitarás levar roupa e calzado cómodo, ademais de unha mochila na que poidas levar algo de almorzo e unha bolsa para recoller o lixo.
De todo por hoxe, que teñades unha boa fin de semana.
Isto é todo para o noso primeiro programa. Esperamos que vos gustase e vémonos no próximo. Ata o momento, seguide o noso lema. A saúde vai contigo.